Тези сутрин ще се опитам да завърша посланието за светостта и освещението. Обаче преди това искам да прочета един пасаж, който много силно е в мен и сякаш до някъде ще е свързан с сезона, който стои пред нас и посоката на дома и това, което вярвам, че Бог има за нас като духовно семейство да се придвижим. И той е много известен пасаж в Лука 11 глава. И каза им, ако някой от вас има приятел, и отиде при него посред нощ и му рече, приятелю, дай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома, от път и нямам какво да сложа пред него. И е хубаво да има, когато да има хляб, който да може да сложим пред хората. Амин. И тук се говори за 3 хляба. 3 хляба, което е 3 е Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Не, тук е символично за царството на Бога, чрез Неговата благодат. И понякога на нас ни се иска да дадем на хората небесна благодат, обаче имаш чувствата, че просто сега е нож и нямаш капацитета да донесеш благодат в живота на хората. И тук затова е тялото Христово, за да може чрез Божията благодат ние да се разширим един друг. И има една българска пословица, която е много грозна, но отразява природата. Ако не мога аз да те прицакам, ще намеря човек да те прицака, обаче ще го направя. Но при нас е така, ако аз тая притча говоря следната. В нашата култура трябва да е така. Ако аз не мога да те благословя, ще намеря някой, който да благослови. Обаче няма да те оставя да не си благословен, да не си нахранен и благодата на царството да ни изпълни твоя живот. Ето по този начин трябва да си служим един на друг. Това трябва да е културата в нашето духовно семейство и в Божието царство. Ако не мога да те благословя, ще намеря човек, който да го направи. И така и продължава следното. И 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома, от пъти нямам какво да сложа при него. И той отвътре в отговор му рече, не ме безпокой, вратата вече е заключена, децата ми са с мен в леглото. Гледай каква култура просто той си. Явно като на някои от нашите хора, като сами и той. Той просто се буташе там. С децата. Заключена и децата са с мене в леглото. Ако беше жената, въобще нямаше да се отговаря. Обаче тук бяха децата и можеше да се разправя. Не мога да стана да ти дам. Казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, всеки това включва и мене и тебе, нали? Всеки, Господ казва, всеки, който иска, получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори. И кой е онзи баща между вас? Който ако му поиска сина му хляб, ще му даде камък, или ако му поиска риба на место риба, ще му даде змия, или ако поиска яйце, ще му даде скорпион. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Този пасаж беше много, така, много силно в мене за да го споделя и да го декларирам по някакъв начин. Истината е, че аз не се опитвам да търся слово за новата година. То ме намира, когато Господ иска. но почти винаги Господ ми дава нещо като насока за следващата година. И това е пасажа, който в мене е толкова силен, че не мога да продължа преди да го споделя. И сякаш Господ иска да ни каже просто да сме постоянни и да сме настоятелни и да не се отказваме, защото отговорите идват. Също и в Лука 18 глава Господ отново говори за една притча за силата на молитвата. И ако има няколко неща, които правят молитвата да има отговор, това е да се молим в Божието име. Да се молим базирани на това какво Бог е направил за нас, а не да отидем с Неговата праведност, с силата на победата на кръста, а не с силата на нашата праведност. Нашата праведност винаги има лимити, защото ако сме честни, ние ще си признаем, че се нуждаем от Божията милост. Амин. Обаче Господ каза да искаме в Неговото име, не в наше име. Да искаме в името на това, което Той е направил и в силата, която Той ни дава. С името, което Той ни е дал да се наричем Негови, да се наричем Божии синове. С тази позиция да искаме позицията на синове и базиране на това, какво Господ е направил. Да ви кажа, като поглеждам България и културата и въобще какво се случва, аз виждам нещата и понякога имам чувството, че лимита ми да ходатайствам се изчерпва. Сякаш просто справедливия Бог накрая ще ни предаде на това, което заслужавам. Не говоря за единиците праведни хора, които се измъчват от нечестието. Говоря за глобално за това, което се случва. И все пак, обаче аз поглеждам отвъд това и виждам кръвта на Христос, която говори по-добри неща от Авеловата. Кръвта на Господа, която говори за милост, която е аргумента, с който мога да застана пред Бога. Защото други аргументи няма. И с този аргумент, защото Господ е платил за тия хора. Господ е платил цената. И той не е някой, който ще плати такава огромна цена, без да очаква жертва. Така че Господ е платил цената и заедно с плащането на тази цена е намерил път към сърцето на всеки един. Той е промислил път да достигне хората. Понякога не трябва да гледаме колко са нечестиви отвънка и какви неща правят. Може да погледнем цената, която Господ е платил. И аз имам едно... Както Павел каза, вижте, Бог ме спаси най-големия грешник. За да даде пример, че щом за мен има надежда, за всеки има надежда. Самите писания казват, че той беше в най-неблагоприятна позиция на Божий противник и на някой, който се противи на истината. Нарича себе си най-големия грешник. И въпреки всичко, каза, Господ ме спаси. За да покаже, че щом мене можа Бог да обърне към себе си, значи има надежда за абсолютно всеки един. И така, силата на отговорните молитви е в това да застанем в Божието име. Да застанем уверени в това какво Той е направил, а не какво ние сме направили и какво сме пропуснали да направим. Това е по-слаб аргумент в сравнение с това какво Бог е направил на кръста. И затова Бог ни казва да пристъпваме с дръзновение пред Него, в Неговото присъствие. За да намерим милост и да пристъпим в място, където е поръсената кръв на Божия Син, която говори по-добри неща от Авеловата. Така че това е първата позиция, която трябва да имаме, за да получим тези отговори, които Господ е казал. Втората позиция е вяра, да се доверим на Бога, да сме убедени, че Той е това, което казва, че е, и той е верен да изпълни това, което е обещал. Вярата ни идва от гледане към Господ, а не гледане на обстоятелствата. Преди Петър да възкреси мъртвата жена, той се каза, че той се обърна и се молеше. И чак след като усети, че Божият отговор идва, тогава се обърна и прогледна към обстоятелството. До тогава просто той гледаше към Господ. И когато дойде духа на вяра, той се обърна и просто заповяда и тая мъртва жена възкръсна. И каза: Петър, Петре, що ни ме остави на това хубавото място? Но вярата идва от нашия поглед, когато е към Господ. Това е втората позиция, вяра. Третото нещо, което Бог иска, между другото, Бог иска да сме праведни и да живеем праведно, обаче сякаш тези позиции са по-важни за отговорената молитва, отколкото човек да е перфектен във всяко едно отношение. Третото нещо, то е много простичко, обаче Бог го изисква. И то е да прощаваме на хората. Ни просто трябва да живеем в простителност. Просто трябва да прощаваме на хората. Когато се изправяме в молитва, трябва да прощаваме. И четвъртото нещо е да не се отказваме. Дори Господ да се бави спрямо нашите разбирания, кога трябва да направи нещата, Бог казва да не се отказваме. И точно тая настоятелност. Бог иска да ни припомни това и да ни каже да продължаваме да настояваме и да не се отказваме. И да натискаме в молитва. Защото ако сме постоянни и не се отказваме, той ще отговори. И така, между другото, тук в този пасаж са споменати три неща, които Бог ще ни даде чрез Святия си Дух. Святия Дух ще ни даде, Бог каза, Святия Дух ще ни изпълни, и заедно с изпълването на Святия Дух три неща ще дойдат: яйце, хляб и риба. И тук Господ говори с притчи. За един гладен човек това не са притчи. Това са реални неща, което той иска да яде. И аз не знам защо. Някой казва, че яйца и риба е много опасно. Но аз смятам, че не е опасно, след като Господ ги сложи в една трапеза. Мисля, че това са по-скоро легенди. Но за един гладен човек това е буквално. Но понеже ние не сме на това място, ние искаме да видим Господ какво иска да покаже, защото Той говори за даването на Святия Дух за тези неща. И Бог говори с картини. И първо хляба Той е за църквата. Хляба Той е за тялото Христово. Хляба е небесния хляб, който ни храни. Това е изцеление, освобождение, възстановяване, благодат, присъствието на Святия Дух, Божието Слово, нещо повече. Библията казва, че ние сме това тяло Христово. Амин. Така че част от хляба е взаимоотношения, които просто ще носят благодат в живота ни. Всичко това е небесния хляб, който Бог ни дава чрез своето тяло, чрез себе си. И в тази молитва ние разбираме не само, че Бог иска лично да ни даде хляб, но Бог да ни свържи с тялото Христово по такъв начин, че ние да бъдем хляб за хората и те да бъдат хляб за нас. Така че да храним един друг с живота на Господ, с вярата, с благодата, с силата на Господ, а не с оплаквания и с неща, които разрушават клюки, зли неща, които разрушават духовния живот на човек. Ни трябва да се действаме за духовния човек да бъде укрепен на всеки един, така че да можем да принасяме благодат чрез нашето общение. Така че хляба, искайки хляба, аз вярвам, че това е да искаме Божията благодат и пълнотата на Христос в нас и в нашите взаимоотношения на тялото Христово. Това е нашата грижа за тялото Христово. Второто нещо, което Бог ни каза да искаме, това е риба. И че ако не искаме риби, просто Бог няма да ни даде змии. Амин. И рибите винаги са свързали с хора, които да бъдат спасени и да дойдат в Божието царство. Амин. Когато Бог каже на Петър, който беше рибар, това е ела, от сега нататък човеци ще ловиш, няма да ловиш риба, ами хора. Бог винаги е свързан това. И той, Бог веднъж каза, че царството е както мрежа, която се хвърля и вади риби от всякакъв вид. И това са хората, които идват пред Господ, нали? Някои истински, други фалшиви. Обаче има нещо много хубаво, което Господ казва, че ако само разчитаме на техниките, ще съберем от всякакъв вид. И след това времето ще ги изчисти. Обаче някои змии могат да охапят някои истински риби и да ги уморят. Обаче ако искаме от Господ, Той обещал, че няма да ни даде змии. Тоест, ако сме подкрепили с молитва към Господ, нашите действия, нашето желание да достигнем хората с благовестие, Святия Дух ще направи така, че да има истински обръщения. Да няма, той ще ни предпази от фалшивите обръщения, от фалшивите брати и сестри. И ще дойде просто истинска риба. Истински хора ще бъдат спасени. Второто нещо, което аз мисля, че заедно с нашето желание да видим хората от Божието семейство нахранени с Господа и пълни с живота на Господ, което е символ на хляба, Неговата благодат, Неговото Слово. Второ, просто аз мисля, че ще започне тази година много по-съзнателно да идва купнеш, да видим хора да се спасяват и да се обръщат от царството на мрака към царството на Господ. Животи променени. И това няма да стане. Просто ще стане. Аз мисля, че ще започнем първо в молитва. Ще започнем просто към нашите отговорности, които имаме. Ще започне да идва един купнеш, едно състрадание. Божието сърце. Не само да го видим Божието сърце за църквата, а за тези, които не познават Господа. Така че аз мисля, че ще започне съвсем спонтанно да започнем да мислим много повече за тези, които не познават Господ. Ще започнем в молитва да търсим тяхното спасение, защото ако погледнете нещо, все пак ние се молим един за друг. А хората, които са в света, не стига, че не са с Господ, ами и няма кой да се моли за тях, ако църквата не се моли. Така че те имат нужда от някой да се застъпи за тях, за да може сърцата им да започнат да се обръщат. Бог да изпрати Святия си Дух и да започне да ги убеждава, както само Той знае. И дори да ни отвори врати, за да можем да им послужим. Ще дойде един много по-голям купнеж да видим хората да се обръщат към Господ. Състрадание, милост, посвещение. Това е което аз мисля. И третото, яйцето е свързано с хубав протеин, от който става качествен мускул. Не. Тук Господ говори за нещо друго. Яйцето е символ на живота, символ на новото. От яйцето просто става кокошката, нали? Господ, писанието ни казва следното. Бог, който дава семе на сияча и хляб за храна. Амин. Бог дава семе за този, който се и дава храна. Хляба просто е храната, ежедневната ни храна, която ние се нуждаем за да живеем с Господ. Обаче семето е нещо, което е инвестиция за бъдещето. Ние не трябва да изяждаме целия си хляб. Трябва да отделим от него семе за следващата реколта. Това всеки човек го знае. И семето е това, чрез което семето на царството на Словото на Царството е това, което Господ взема и чрез Словото като семе той започва да го развива, да го култивира и накрая става изобилен плод. Всичко става чрез Божието Слово. Първо е Словото на Бога, като мисъл, като идея, като Слово. И оттам Бог започва да развива неща, които идват в материалния свят и носят плод и благословение за мнозина. Но това третото нещо, за мен е това измерение, свързано с новите неща, които Бог иска да направи. Нови идеи, нови мисли. Бог зачела нови неща. Бог казва, ето аз ще направя нещо ново. Внимавайте на Него. Бог дава Слово не само да ни храни, за да сме с Него, но Бог също така дава Слово, което ще задвижи нашия живот и просто ще ни придвижи напред. Аз вярвам, че това е творческият дух на Господ, който ни разкрива нови неща и придвижва всеки един живота на всеки един. Бог го придвижва от слава към слава. Така че това третото нещо е купнежа да видим нови неща да се случват в нашия живот и в царството. Това е пионерския дух. Това е движението напред в Божието царство, което започва от едно яйце, ако мога така да кажа. И аз мисля, че ще дойде купнеж за нови неща, които ние да можем да реализираме. Нови неща в нашия живот, нови неща в дома, нови неща, добри неща. Неща, които са от семето на царството. И така, в тези три области, аз мисля, че Святия Дух иска да се движи в нашия живот индивидуално, но това, което задвижва, е нашата настоятелност в молитва. И да не се отказваме и да продължаваме да сме настоятелни, защото всеки, който иска, получава. И в Лука 18 глава просто се говори за тази жена, как Иисус го даде този пример за настоятелната вдовица. Иисус го даде този пример как трябва винаги да се молим и да не отслабваме, дори и Господ да се бави спрямо нас. Дори да ни се струва, че се бави с отговорите, Бог каза, не искам да отслабвате. Продължавайте да настоявате, дори във вашите представи да ви изглежда, че прекалено много се е забавил Господ. Така че това е моето желание за освежаване, нова благодат, така че всеки един в своя молитвен живот да бъде освежен, да бъде настоятелен и да не се отказва, докато не получи отговор от Господ. Амин. И да получим отговор в тия три сфери. Хляб, риба и яйце, което говори за три измерения на царството. За нашия живот, за движението ни напред и за достигане на тези, които ни познават Господ. Това е, което имах в себе си. Сега ще спомена няколко думи за процеса на освещение при Авраам. И говорейки за освещението, Бог каза, търсете мир с всички и от това освещение, без което никой няма да види Бога. Светостта е при естеството на Бога. Бог е свят Бог. Цялото изкупление е процесът, в който Бог възстановява светостта в човека, за да може човек да има общение с Бога, понеже Бог е свят и човека е паднал. Бог измисли начин, по който да възстанови човека, така че падналият човек да получи Божия вид святост чрез кръвта на Христос, за да може човека и Бог отново да имат общение и отново да ходят заедно. Защото в присъствието на святия Бог никой не може да устои, ако не е свят, както Бог е свят. Неговото отделено от всеки грях и от всяка от всяко зло, от всяко съвършената чистота на Бога. Това е неговата святост. И той пожела да възстанови тая святост в хората. И Бог го направи, като изпрати сина си, който да умре и да може чрез кръвта на неговия живот ние да бъдем осветени и очистени. За да може светостта, която е в сина, Бог я взе, когато положи нашите грехове върху него, и той взе светостта на Божия син. И той я положи върху нас, върху тези, които приемат с вяра заместителната жертва. Така че Господ взе нашия грях и го положи върху сина си. Взе неговата святост и я сложи върху нас. Стана тази божествена размяна на кръста. И Господ ни дари дара на святостта. Нашето отделение за него. Този дар е дара на осиновение. Бог ни освети, като ни отдели да бъдем негови деца. И това е дар от Бога и не може да се заслужи по никакъв начин. Но след като Бог ни го подари, започва и следващото нещо, което се нарича освещение. Нарича се процес на освещение. Първо Бог ни подарява светостта си, която променя нашия дух и нашето сърце. Обаче това променено сърце Бог иска да повлияе на целия ни живот. Амин? За да може да бъдем святи, както е Той свят. Той ни направи святи. Бог каза, аз ви освещавам. И Той ни подари своята святост. Но след това каза, осветете се, понеже аз съм свят. Тоест, Бог ни подарява своята святост, но Той иска ние да живеем живот на освещение. Чрез Неговата благодат, силата на Святия Дух, Той започва в нашия живот един процес на освещение, в който ние, които сме станали Негови Божии деца, и Той ни е нарекал свети и свят народ, царско свещенство, и започва един процес, в който ние вече започваме да мислим, да действаме, както нашия баща. И тази святост започва да се проявява в целия ни живот. Тоест, едното Бог ни подарява святостта си, а в другото Той ни прави святи, така че Той иска ние да живеем и свято във всяка една област от нашия живот. Святостта на Бога да се прояви от мотиви, мисли и действия. Всичко да бъде свято, така както Бог е свят. И това е един процес, който ще продължи целия ни живот. Процесът на освещение е нашия процес на преобразяване в образа на Господ, чрез Божията благодат, и той е един постоянен процес. В този процес ние трябва да искаме, ние трябва да копнеем. Бог е свързан с нас и той няма да го направи, ако ние не го искаме. Процесът на освещение е нещо, което взема целия ни живот и е свързан с нашето ходене с Бога и нашето ходене в Божиите пътища. Сега, Авраам е един от най-хубавите примери, които Бог ни показва процеса на освещение. Процеса на освещение е процеса на отделени и виждаме в живота на Авраам как Бог отделяше определени неща от него, така че Авраам да стане абсолютно отделен за Господ. Да бъде абсолютно посветен и свят във всяка една област от неговия живот. Бог просто прекара Авраам през този процес и има 7 отделения в живота на Авраам. Вие знаете, думата освещавам, значи отделям. И тези 7 отделения в живота на Авраам са свързани с процеса на освещение, който започна в момента, в който той се покори на Авраам. И сега първото нещо, за което говорихме, тогава Господ каза на Авраам, излез от отечеството си, измежду рода си, измежду бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Тук говорим за излизани, освещавани, излизани от културата на средата, в която сме, за да можем да приемем Божията култура. Амин. Има неща, които ние не можем да излезем от света. Бог иска да бъдем в този свят светлина. Така че Бог каза, не искам да ги махнеш от света, искам да ги пазиш. Да ги пазиш Отче, в Твоята природа, да ги пазиш от лукавия, да ги пазиш от извращението и перверзията, пази ги чисти и святи, Господи, за да бъдат светлина и да могат да дадат шанс на хората да видят нещо, което е достойно и различно и да направят хората своя избор. И така че това беше излизане от културата, и аз говоря за някои специфични неща в културата, мястото, където сме поставени, от които ние трябва да излезем. Трябва да ги конфронтираме съзнателно, защото те толкова са около нас, че на нас ни се налага понякога абсолютно съзнателно да конфронтираме тези неща, които всички живеят и искат да ни направят като тях. Обаче ние отказваме да приемем неща, които не са от Божията култура. Да мислим и нашите мотиви да бъдат като хората, които са в света. Ние имаме много по-висша ценностна система. И това е нашето излизане от това, както Бог изведе Авраам. Искам да кажа и сега и още едно нещо, което също говори за излизането на Авраам от това място, което е преобраз на света и отиване в земята, където Бог му казва живота с Господ. И едно от нещата, които трябва да излезем, и това не зависи от това в коя култура сме, в каква държава сме поставени. Има нещо, което е абсолютно важи за всяко Божие дете, без значение къде е, в коя държава и къде е повярвало. И то е следното. И рече им: вие сте, които сте показвате праведни пред човечите, но Бог знае сърцата ви, защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Господ. Едно от излизанията, освещаванията, които трябва да направим, е това, което се счита за успех в света, е мерзост очите на Бога. Това, което издига себечността, себеогаждането и всички други такива неща, са абсолютно противни на материализъм, който просто е потъпква всякаква ценност, система и почтенност. И това се цени високо между хората. Цени се да натрупаш богатство, без значение колко хора си стъпкал, колко хора си смачкал. И всички такива неща, Бог казва, това е мерзост очите на Бога. И ние трябва да сме много внимателни, да не би да се окаже, че искаме същото, което и света иска. С една малка разлика. Ние използваме Господ да ни го даде. Не стига, че искаме същите неща, които са мерзост в очите на Господ, ами искаме и Господ да ни помага. И това е още по-зле работата. Защото ние трябва да сме абсолютно наясно каква е ценностната система на Господ и какво Бог смята за най-ценно за човешкия живот. Веднъж Еремия пророкува, и вие знаете този пасаж, и Господ казва на Еремия, така казва Господ: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатия да не се хвали с богатството си. А той, който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мен. Амин. Това е най-висшето постижение. И Соломон, най-мъдрият човек на земята, прекара живота си да постигне това, което света иска. И той го постигаше. И след това просто се депресираше. Защото видя, че това нещо няма никаква стойност във вечността. Той го постигна, каза и добре, и какво? Постигна го и какво? И вижте живота му и чак накрая проумя, че всъщност успеха за човешкия живот е нещо, което може да постигне всеки един, без значение дали е богат или беден, дали е силен или слаб. Същността на човешкия живот е нещо, което всеки може да го направи. Въпросът е дали иска. Живота на Соломон прилича много на живота на едно куче, което е било най-успешният състезател на бягване с кучета. Знаете ли, гледали сте по филмите, американски, английски филми, как един заек, такъв изкуствен, се движи и пускат кучета да състезават и залагат на това. Много е интересно това. Голяма истерия, нали? И кучетата просто. Кой първи ще стигне кучето? Разбира се, те ни хващат заека, обаче го гонят. Един човек, който много добре познавам, ми разказа една история. Той е американец, че всъщност той много харесва такива състезания. И отишъл в някакъв град, където разбрал, че кучето с най-много медали. Абсолютен шампион, живеел в този град, някаква кучкарни, пенсионирано. И отишъл да го види, понеже това му е тръпката, да видиш любимото си Ферари, нали, което си гледал толкова по състезание, отишъл в този кучкарник. Той го разказва лично. И казва, отишъл, каза, къде е този шампион? Вика, как е? на този, който е човека там. И той каза, о, вика, той е много зле, вика, това куче е в страшна депресия. Той казва, какво става? Вика, това било толкова бързо, че един ден, по някаква причина, дали нещо от системата е станало или се е щупило нещо, обаче успял да захапи заека. Толкова бързо бягало, че накрая нещо станало и успял да го хвани. И го захапал и зъбите му издранчали не на живо, ами просто на изкуствено. И в този момент просто кучето нещо се сбъркало. Бъгнало се, както се казва на младежки език. Сбъркало се кучето и нито може да състезава нищо. Просто защо да накрая успяло да хвани това, което цял живот е гонило и видяло, че е нещо изкуствено. Няма живот в него. И изведнъж просто загубило способност да състезава всичко. И така е с хората. Просто те бягат, опитват се да хванат нещо. Така беше Соломон. Захапа го накрая и каза, и какво от това? Вижте колко неща ме прави в естественото. Всичко имаше, каквото няма човек на земята в момента, на който Бог да е дал да може да си позволи това, което той си е позволил. И каза, и какво от това? Толкова беше зле, че почна да завижда на мъртвите. Казали са ми, че някои от най-успешните хора, мотивационни говорители, включвам и проповедници, които не са проповедници на словото, а са мотивационни говорители, които изглеждат страхотно по телевизията, които стават примери за успешен живот, всички просто са на много тежки антидепресанти. Те са на много тежка химия. Да се опитва да им оправи вътрешния човек. Наркотици и всичко това. Аз го знам, знам някои неща от вътрешна информация. За проповедници. И то защото трябва да представят един живот, който е фалшив пред хората. А всъщност и хората да се стремят към това. А всъщност отвътре нещата въобще не стоят така. И аз познавам някои хора, лично, които отвънка изглеждат по един начин. Много просто, много заможни хора, много успешни. Църковния свят, лидери, водачи и бизнесмени и хора, които просто ако погледнеш отвънка, можеш просто да почнеш да им замисляш. И сядаш на една маса и просто не си виждал по-депресиран човек и по-нещастен. Защо? Защото просто това нещо нерадостта от живота. Давид каза, твоята милост е по-желателна от живота. Живота е просто... Този живот не е Божия живот. Той е живота на този свят и всичко, което можеш да постигнеш. Да си в милостта на Бога е по-скъпоценно, отколкото всички неща, които човек може да постигне в този живот, защото са временни. Обаче, ако ние започнем да мислим като хората в света, ние ще се деформираме повече от тях. Защото едно е човек да не е познавал Господа и да се стреми към неща и да ги постигне, мачкайки всякакви принципи, но той не е познал Господа и просто той няма какво друго да направи. Опитва се да постигне нещо. Обаче другия вярваш, който познава Господ и въпреки всичко е решил, че има по-важни неща. Кой може да се закорави повече? Един не вярваш, който го търси това и защото не е познал Господ, или един вярваш, който вече е познал Господ и съзнателно е взел решение, че има много по-важни неща. И някой може да каже, добре, все пак не можем ли да искаме от Бога някои нормални неща и така нататък. Вижте, по принцип Господ е казал, аз ще ви ги давам, когато търсите мен. Тези нормални неща, които хората света искат, ако живеем и принципите на Бога, той ще направи да идват в ръцете ни, за да може да ги ръководим за Божия слава, за да може да това, което имам и както каза любимия ми спортист Федор Емелиененко, като го питаха какво са за тебе парите, той каза, това са средства да правиш добро. И аз си казах, Боже, той е вярващ човек, Боже, просто никога не съм чувал толкова добра дефиниция за парите. Парите са средства да правиш добро. Точка. Колкото повече имаш, толкова повече се очаква от мен и от тебе да вършим добро с този инструмент. И когато човек живее праведно, просто той и благочестиво живее принципно, нормално е Бог да започне да влага неща в неговия живот. Нормално е да му дава в ръцете. Нормално е просто човек да не ги пропилява за глупости нещата, които Бог му ги дава. Нормално е човек, когато се грижи като добър настойник на това, което Бог му е поверил. Нормално е да се грижи добре и като плод от това, Бог ще започне да преумножава богатството. Но той никога няма да мисли, това няма да стане за него мерило за това колко е стойностен и да мери другите хора според колко са стойностни, според това колко пари имат. Защо? Защото има нещо много по-ценно от това. И това е Божията система. Ще ви кажа, може да ви разочаровам тук някои хора, особено от младежите, обаче не всички сме равни, имаме равни шансове. Не всички имаме равни дарби, имаме различни дарби. Някои имат дарби да управляват много, други имат дарби да помагат, а не да управляват. Има хора, които имат повече дар да помагат. Не всички просто са призвани да водят. Повечето хора сме призвани да помагаме. И като плод от това да сме благословени. Не всеки ще е мултимилионер. И Бог не го иска от всеки ден. Бог иска да си свършим работата. Ако човек си постави светските стандарти за успех, 99 че сме провалени хора. Защото всичко е някаква критерии за нещо, което човек си мисли, че трябва да го постигне, за да се зарадва на Господа и на живота. И неща се случват. Трагедии се случват. неща, които са отвъд нашия контрол. И в контекста на земния ни живот не може да има абсолютна справедливост, защото тя е във вечността. В земния ни живот има просто неща, които се случват и на хора, които се случват, които нямат вечна справедливост. Има временни неправди, които се случват в този живот. На зли хора да се случват според делата на добрите и на добри хора да им се случва всяка са много зли хора. Но това всичко е временно. Вечната справедливост е във вечността. И затова Бог казва, ако само в този живот се надяваме на Господа, ние сме по-зле от другите човеци. Ако ценностната ни система и всичко е като на хората в света, ние ще се депресираме и ще бъдем много нещастни. Защото ще гоним един изкуствен заек. При условие, че истинските зайци Бог ни ги сервира на масата да ги ядем. Обаче ние искаме, Господ ни ги е дал, обаче ние гоним изкуствен заек. Защото като го постигне, ако го хваниш, просто всички ще ти пляскат. И какво като ти пляскат всички? Нито те обичат тия хора, нито държат на тебе. Това е като лайковите, които получавате по Фейсбук. Не си мисли, че хората, които ти штракват лайкови, наистина те харесват. И това, което го говорят, наистина го мислят. Всичко е толкова изкуствено. Истинските приятели сме ние тук, които се познаваме. Които, ако нещо стане, ще им звъни, ще са до тебе. Нека да ни позволяваме тая фалшива култура да влиза в нашата система. Да, това е такова, ние го знаем и виждаме го, обаче просто това не ни влияе по този начин. Трябва да разберете едно нещо, че истински успех в живота, така както Бог го е дефинирал, това, което ще бъде за вечността, всеки може да го постигне. Всеки може да има най-висшата вечна награда в небесата. Всеки може да постигне най-висшия смисъл на човешкия живот. Без значение дали е клошер, който никога няма да получи къща или дом. Или просто човек, който управлява държава или мегакорпорация. Имат еднакъв шанс. Защото успеха, дефиниран според Библията, е много прост. Бой се от Бога и пази заповедите му. Имай респект към Бога. Обичай Господа. Всъщност това, което остава за вечността и ще определи нашата вечна позиция, са няколко простички неща. Доколко сме обичали. Защото само любовта ще остане. Да сме обичали Господ, да сме приемали Божията любов и да сме обичали хората. Второто, което ще остане, Словото на Бога, то остава винаги. Тоест, до каква мярка сме се покорили на учението на Христос? Доколко сме били покорни на Господ? И това е истински успех. Истински успех не е свързан с това колко хората правят за нас, а колко ние сме направили за другите. Не колко сме били благословени, а колко сме били за благословение. Това, което се брои. И всеки може да го направи. И Господ казва, според мярката, която ти е дадена, на който много е дадено, много ще се иска. Ако искате много Бог да ви даде, имайте предвид, че се иска много повече от вас. Когато Господ застанем пред Него и каже, и Той каже, какво направи с живота си и ни сложи равносметка. Писанието казва, че хората в вечността, които са с най-велики награди, с тия, които са се отрекли от себе си в името на Божието дело и са пострадали много, дали са си живота. Писанието говори за тези велики хора, които ще получат по-добро възкресение. Света ни беше достоен за тях, обаче те се скитаха гонени, преследвани. Защо? Защото живееха праведно пред Господ. Защото говореха истината. Обаче това са хората, които предвижват историята. В тяхното поколение може да са незачетени, обаче минава години и хората казват, хората им строят паметници. Казват, това са хората, които наистина промениха. И погледнете това, което историята е доказала. Нито един от тези хора не е някой, който е правил нещо за себе си. Не е посветил живота си на своите удоволствия. Ето това е много важно да разберем, че да ценим това, което се цени от Господ. Това, което има важност за вечността. Вечните стойности на Бога. Тя на първ поглед простички неща, които всеки може да постигне, обаче не е толкова лесно. Защото света постоянно ти казва какво значи да си велик. И е точно обратното на това, което Христос ни даде като пример. Патриарсите ни дадоха като пример. Хората, които обичаха Господ, ни го дадоха като пример. И това е абсолютно различно. И Господ, между другото, каза, аз ще ви дам и това, което не сте искали. Аз ще направя то да дойде при вас. Добре. Последното нещо, което е за... Искам да кажа за излизането на Авраам от неговата среда и култура, беше това. Да излезем от нещата, към които се стреми света. Че това, което високо се цени между хората, е мерзост в очите на Бога. Това, което се цени високо пред Господ, е за подигравка пред хората. И ни трябва да сме наясно за това. Обаче нашата сила идва от познаването ни на Бога, от общението ни с Господ, идва сила да живеем така, както Той иска да живеем, така, както Той живя на тази земя. И това е абсолютно удовлетворяващо. И ще ви кажа нещо. Погледнете живота си, каквото и да е. Вижте просто това, което Бог е направил в живота ви. Че Господ ви е благословил с неща, които хората от света само мечтаят и биха му мечтали да имат. Неща, които Господ просто и така ни ги е дал. Дори не сме разбрали как ни е дал. Просто понякога ти се налага да се срещнеш с някои хора, да видиш отстрани нещата и кажеш, Господи, колко много си ми дал. И аз дори не съм го забелязал, защото толкова сме били фокусирани да гледаме Господ и да търсим Неговата воля, да живеем и да сме покорни на Неговото Слово, че дори не сме забелязали как ни е благословил. И Той ще го прави още. Но нека това да ни става нашия Бог и да ни става нашия идол. Нека да ни става така, че да се стремим към всичко, което хората в света се стремят. И това да е заека, който гоним. Нека този, който гоним, да е Господ. И той ще предава неща, включително и мъдрост, как да се граждаме живота си и как да изграждаме всичко около нас. Бог ще ни даде и тази мъдрост включително. Но нека да извира от правилната ценностна система. Това, което е благословение и искам просто Господ тая година да извърши този процес на освещение в живота ни, за да може да ценим това, което Бог цени. Това, което е пред Господ, се цени най-много, да го ценим и ние. Защото никой не е помен от Господа. Има едно изследване, което са направили на около 10 хиляди човека на просто на смъртния си одър и се ги интервюирали за това какво просто, за какво съжаляват и какво просто биха променили, ако могат. Почти всички казват, съжаляват за взаимоотношения, които са пренебрегвали в преследване на богатство, пари и кариера. Че са пренебрегвали взаимоотношенията с хората, са пренебрегвали с хората. И изведнъж осъзнават, че всъщност хората, които Бог ни е дал в живота, това е най-ценното нещо. И това ни го кажат просто религиозни хора. Просто общо статистическо изследване. А всъщност, ако ние ценим това, което Господ цени, ние това ще го живеем и даже без да се замисляме. Защото това е част от Божията програма. Нали? И така. Добре, мисля, че това е достатъчно. Беше като новогодишно пожелание. Да ни отслабваме в молитва. Да искаме тия три неща, които Господ е казал за нас и дома, за нови хора, които Бог да достигне и за нови идеи, нови неща, които Бог да инициира чрез Святия си Дух. Добри неща, да бъдем добри творци, защото това е, което е нашия баща. Той е добър творец. Това са три. Първото нещо и второто нещо. Освен това в молитва, което искам да си пожелая е много повече, от когато и да било, да ценим високо това, което Бог цени. А не да ценим високо това, което е мерзост в очите на Бога. Амин. Бог да, буквално в тази нова година, Бог да освети мотивите ни. Защото това е свързано с мотивите. Двама човека могат да правят едно и също. Единия мотивите му да са чисти мотиви, като цени това, което Бог цени. А другия да прави същото нещо, но да го прави от алчност, от гордост и от себичност. Това е, което аз си пожелавам и благослови, и съм моля на Господ, и се моля за себе си, и за църквата, за духовното семейство. Това е, което аз се моля да се прояви в тая година и всички да пораснем в Господа и в Неговата любов. Амин. Бог да ви благослови.